danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 10-dur. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. BMT hesab edir ki, Salyanda adamların ölümünə səbəb oradakı ölü quşların basdırılmaması ola bilər. Amerikanın Azərbaycandakı səfiri dəyişəcək. Belarus müxalifətçiləri razılığa gələ bilmirlər, amma etiraz aksiyalarını davam edirlər. İspanyada 40 ildir mübarizə aparan Bask separatçıları ateşkəs elan edədilər. İndi də ətraflı. BMT hesab edir ki, Salyanda adamların quş qripindən ölməsinə orada ölən vəhşi quşların basdırılmaması səbəb ola bilər. Güman ki, cəmaat ölü quşlara toxunub. Quş qripinin qarşısının alınması üzrə dövlət komissiyası isə indi də Ağdamda. Ağdamın Bənövşəli kəndində ev quşunda H5N1 virusu tapıldığını deyir. Bakıdan Şahnaz bəylər qızını dinləyək.
Səhiyyə Nazirliyi bildirir ki, Salyan və Tərtərdəki quş qrip ocaqlarında aparılan araşdırmalar virusun xəstələrə çöl quşları ilə təmasdan keçdiyini təsdiqləyib. Faktların araşdırılması ilə bağlı artıq hüquq mühafizə orqanlarına müraciət olunub. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Səmayə Məmmədova.
Səhiyyə Nazirliyinin rəsmi tövsiyələrinə əsasən çöl quşları ilə hər bir təmasdan çəkinmək lazım idi. Amma yəni bu biz müəyyən eləmişik ki, onların emalı ilə məşğul olublar.
Səmayə Məmmədova. Quş qripi üzrə BMT-nin Azərbaycan Azərbaycandakı koordinatoru Hana Singer isə bildirir ki, bir neçə həftə öncə Salyanda ölən vəhşi ququ quşları basdırılmadığından yerli sakinlərin onların lələklərini yığması virusun yayılma səbəblərindən biri ola bilər. Xanım Singerin qənaətincə, quş qripindən dünyasını dəyişənlərin 16-21 yaş arasında öz əksəriyyətinin qızlar olması yoluxmanın təxminən eyni mənbədən baş verdiyini göstərə bilər. Səhiyyə Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Səmayə Məmmədovanın sözlərinə görə isə quş qripinə yoluxduğu təsdiqlənən 2 nəfər Salyan rayon sakinindən 10 yaşlı Bəxtiyar Əskərov sağalaraq evə buraxılıb. Onun bacısı 15 yaşlı Ülkər Əskərova isə Bakı şəhər 2 saylı klinik xəstəxanasında müalicə alır. Quş qripindən dünyasını dəyişmiş Şahmar və Nabat Əskərovların Neftçalıya gəlin köçmüş bacısı və hazırda hamilə olan Qənirə Əskərova isə bu günlərdə elmi tədqiqat ağciyər xəstəlikləri institutuna yerləşdirilib. Neftçala rayon mərkəzi xəstəxanasının baş həkimi Telman Zahidov bildirir ki, qadının quş qripinə yoluxub yoluxmadığını deyə bilməsə də, onda yüksək hərarət olduğundan və ata evində 2 nəfər quş qripindən dünyasını dəyişdiyindən hər ehtimala qarşı onu Bakıya göndəriblər. Amma indi baş həkimdə olan məlumata görə xəstənin səhhəti normaldır. Quş qripi ilə mübarizə üzrə Dövlət Komissiyasının məlumatında isə deyilir ki, mart ayında Ağdam rayonunun Bənövşəli kəndində yalnız bir ev quşunda H5N1 virusu aşkarlanıb. Həmin ərazidə sanitar karantin tədbirləri tətbiq olunur. Azərbaycanda quş qripi xəstəliyi bu ilin fevralında müəyyən olunub. İnsanlarda quş qripinin olmasını isə martın 21-də Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı elan etdi. Bakıdan Şahnaz bəylər qızı.
Son məlumata görə dünyada 2003-cü ildən bəri quş qripindən ölənlərin sayı 103-ə çatıb. Dünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatına görə quş qripindən ölənlərin sayına görə Azərbaycan 5-ci yerdədir. 1-ci yerdə Vietnamda, orada quş qripindən 42 nəfər ölüb. İndoneziyada 22 nəfər, Taylandda 14 nəfər, Çində 10 nəfər ölüb. Azərbaycandan sonra Kambocadır, orada 4 nəfər quş qripinin qurbanı olub. Türkiyədə də 4 nəfər, İraqda isə 2 nəfər ölüb. Dünya Baytarlıq Təşkilatı deyir ki, cəmi 20-30 ölkənin quş qripi kimi xəstəliklərlə dərhal mübarizə aparmağa gücü çatar. Bunlar da Birləşmiş Ştatlar, Kanada, Avropa Birliyi ölkələri, Yeni Zelandiya, Avstraliyadır. Qalan ölkələrin köməyə ehtiyacı var. Azərbaycan həbsxanalarda vərəmlə mübarizə apara bilib. Beynəlxalq Qırmızı Xal Cəmiyyəti belə deyir. Təşkilat hamını həbsxanalarda vərəmlə mübarizəni gücləndirməyə çağırıb, deyib ki, vərəm dünyada həbsxanalarda başqa cəmiyyətlərdən 100 dəfə çox yayılır. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Cəmiyyəti uğurlu nümunə kimi Azərbaycanı göstərib. Təşkilatın məlumatına görə 1995-ci ildə Azərbaycan həbsxanalarında vərəmdən ölmə halları 14% idi. 2004-cü ildə bu 3%-ə düşüb. Amerikanın Bakıdakı səfiri Reno Harniş aprelin axırında Azərbaycanı tərk edəcək. Birləşmiş Ştatlar səfirliyindən verilən məlumata görə Reno Harniş daha yüksək vəzifəyə Dövlət Departamentində quş qripi immun çatışmazlığı elm-texnologiya məsələlərinə cavabdeh şöbə müdirinin müavini vəzifəsinə irəli çəkilməsi ilə bağlı Azərbaycandan gedir. Azərbaycana təyin olunan yeni səfirin kimliyi hələ məlum deyil. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Belarusda 4 gündür ki, etiraz aksiyaları keçirilir. Müxalifət liderləri aralarında razılığa gələ bilmirlər, narazılıq gələcək addımlarla bağlıdır. Amma yüzlərlə aksiyacı bugün də Minskin mərkəzində meydanda qalır, təkrar seçki keçirilməsini tələb edirlər. Hey, la, la, la, la, la. Belarusda prezident seçkisi keçən bazar oldu. Rəsmi məlumata görə 12 ildir prezident olan Aleksandr Lukaşenko yenə qalib gəlib. Amerikanın Avropa Birliyinin müdafiə elədiyi müxalifət seçkinin nəticələrinin saxtalaşdırıldığını deyir. Polis aksiyanı dağıtmasa da kənarda 100-dən çox adamı tutub. Müxalifətçilərin əsas namizədi Aleksandr Milinkeviç polisi ədalətsizlikdə günahlandırıb, tərəfdarlarının mübarizəni davam eləməyə çağırıb.
O qorxaqlar bura gəlib bizi tutmağa qorxurlar. Onların buna haqqı da çatmır. Ona görə çalışırlar ki, cəmaatı yoldan çıxarsınlar. Kənara aparıb küçədə qollarını bursunlar, sonra da ittiham irəli sürürlər.
Başqa bir namizəd Aleksandr Kazulin isə aksiyanın şənbə gününə qədər dayandırılmalı olduğunu deyir. Şənbə gününə Belarus müxalifətçiləri kütləvi aksiya çağırıblar. Belarus polisi 3 gürcü millətçini buraxıb, gürcüləri Ukraynaya deportasiya ediblər. Onlar Minskdə aksiyalarda iştirak elədikləri üçün tutulmuşdular. İran prezidenti Mahmud Əhmədinejad Aleksandr Lukaşenkanı yenə prezident seçilməyə münasibəti ilə təbrik edib. Əhmədinejad Lukaşenkanı İrana dəvət edib, deyib ki, o, İran-Belarus münasibətlərinin genişlənəcəyinə inanır. İranın ali lideri Ayatollah Xameneyi Tehranın Vaşinqtonla danışıqlarına icazə verib. Danışıqlar İraq barədə olacaq. Xameneyə Vaşinqtonu Tehranı qorxutmamağa çağırıb. Günnaz İsfəndiyari xəbər verir, reportajla sizi Kənan Kazımoğlu tanış edəcək.
İranın ali dini rəhbəri Ayatollah Əli Xameneyi İranın Birləşmiş Ştatlarla İraqa aid danışıqlar aparmasına razılıq verib. Cənab Xameneyi bildirib ki, əgər danışıqlar Tehranın İraqla bağlı mövqeyini Birləşmiş Ştatlara izah etməsi barədədirsə, o zaman o danışıqlar üçün problem görmür. İranın dövlət məsələlərində son sözə malik olan Ayatollah Xameneyi bu açıqlamanı martın 21-də Məşhəddə veribdir. Cənab Xameneyi deyib ki, İran rəsmiləri Birləşmiş Ştatlara İraqdan çıxmağı təşvik edəcəklər.
Bu nəzarət kimdir?
Bizim mövqeyimiz nədir? Mövqeyimizin məqsədi odur ki, Amerikalılara anladaq ki, onlar İraqı tərk eləməlidirlər. İraq xalqı ölkəni özü idarə eləyə bilsin. Onlar müxtəlif təriqətlər arasındakı təxribatlara son qoymalıdırlar ki, İraqda təhlükəsizlik olsun.
Lakin Ayatollah Xameneyi Vaşinqtonu xəbərdar eləyib ki, əgər Amerika danışıqlarda aqressiv olsa və öz mövqeyini zorla qəbul etdirməyə cəhd göstərsə, heç bir danışıq olmayacaq. Bəzi məlumatlara görə Amerika və İran rəsmiləri arasında danışıqlar artıq bu həftə başla bilər. Ağ Ev bildirib ki, Amerika tərəfini danışıqlarda Birləşmiş Ştatların İraqdakı səfiri Zalmay Xəlizad təmsil edəcək. Martın 21-də İraqın Daxili İşlər Naziri Cabr Əl-Solah Küveytin Kuna xəbərlər agentliyinə deyib ki, ABŞ və İran Əl-Qaida terror təşkilatı barədə informasiya mübadiləsini müzakirə edəcəklər. Əl-Solahın sözlərinə görə İranda Əl-Qaida barədə informasiya var və Tehran Əl-Qaidanın İraqdakı fəaliyyətini zəiflətmək imkanına malikdir. Lakin gözlənilən danışıqlarda İranın nüvə proqramı ilə bağlı yaranmış böhran müzakirə olunmayacaq. ABŞ-ın Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyindəki səfiri Gregory Schultz bugün deyib ki, Birləşmiş Ştatların Tehranla nüvə məsələsi barədə birbaşa danışıqlara başlamaq niyyəti yoxdur.
Kənan Kazımoğlu, Tehran Amerikanın Əl-Qaida üzvlərinin İranda fəaliyyət göstərməsi barədə ittihamını rədd edib. İranın Xarici İşlər Nazirliyindən bugün deyiblər ki, Amerikanın ittihamlarının əsası yoxdur. Çin prezidenti gələn ay Vaşinqtona George Bush'la görüşməyə gedəcək. Ağ Evin dəvətində deyilir ki, Amerika Çinlə terrorla mübarizə, kütləvi qırğın silahı, Asiyada demokratiya məsələlərini müzakirə eləmək niyyətindədir. İspaniyadakı Bask separatçıları 40 illik mübarizədən sonra bugün atəşkəs elan ediblər.
Euskadi Tascatasuna ha decidido declarar un alto el fuego permanente
Separatçıların qrupu olan ETA'nın sözçüsü yenə də Moskvada televiziyada çıxış eləyib. Deyib ki, onlar Bask ölkəsində demokratiya istəyirlər. Ona görə də cümə günündən atəşkəs başlayacaq. İspaniya hökuməti qərarı alqışlayıb. İspaniyanın şimalı, Fransanın cənub-qərbində dövlət qurmağa çalışan ETA 800-ə qədər adamın ölümündə günahlandırılır. Əfqanistanda bir gənc xristianlığı qəbul elədiyi üçün ölüm cəzası təhlükəsi ilə üzləşib. Prokuror deyir ki, gəncin psixoloji problemi olduğunu güman edirlər. Dəli olduğu təsdiqlənsə, müttəhim azad oluna bilər. Müttəhim Əbdürrəhman xristianlığı 16 il əvvəl qəbul edib. İslamı rədd elədiyi sübut olunsa, Əfqan məhkəməsi Rəhmanın edam olunması barədə qərar verə bilər. Qərb məsələ ilə bağlı narahatlığını bildirib. Əfqan hökumətini dini azadlığı müdafiə etməyə çağırıb. Elə qarbdə, Britaniyada bugün müsəlman qız məktəbə hicabda getməsi ilə bağlı məhkəməni uduzub. Londonun şimalındakı məktəblərdən biri müsəlman qıza dərsə hicabda gəlməyi qadağan edib. Məktəb bildirir ki, hicab həm şagirdlər arasında ayrı seçkilik yaradır, həm də təhlükəsizliyi sağlamlıq baxımından problemdir. Britaniyanın Ali Apellyasiya Məhkəməsi, Lordlar Palatası məktəbi müdafiə edib. Qərar verib ki, məktəb müsəlman qıza hicabda dərsə getməyə icazə verməməklə onun təhsil hüququnu əlindən almır. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz.
O demokratiyadan danışmaq cəfəngahdır.
Həqiqi qalibi, real qalibi elan etsin.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yoxdur.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmayıblarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Bizim aerodromlarımız onlara lazım deyil.
Mən deyə bilmərəm ki, bizi təriflədilər bu seçkiyə görə.
Kabinetlərinə otururmu? Qiymət dəyişməyən iş düzəldi.
Hər şənbə, axşam saat 8:15-də Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxaq.
Siz Azadlıq radiosunda xəbərləri dinləyirsiniz. Avropa Birliyi 90-dan çox avia şirkətə Avropa səmasını qadağan edib. Səbəb, həmin şirkətlərin təhlükəsizlik standartlarına cavab verə bilməməsidir. Avropa səmasından istifadə edə bilməyəcək avia şirkətlərin çoxu Afrika ölkələrindəndir. Qazaxıstanın 2, Qırğızıstanın da 2, Əfqanistanın isə 1 şirkətinə Avropa hava yollarından istifadə etmək qadağan olunub. İndi də Azərbaycan iqtisadiyyatında yeniliklərlə tanış olaq, mikrofonda İlkin Məmmədovdur.
Artıq inşası başa çatmaq üzrə olan Şahdəniz platforması aprelin 1-dən dənizə buraxılacaq. Zığdakı tikinti meydançasında qurulan 32 min ton ağırlığındakı TPG-500 platformasının inşasına ümumilikdə 1,6 milyard dollar vəsait xərclənib. Martın 22-sində Prezident İlham Əliyevlə birgə platformanın təqdimatına qatılan Dövlət Neft Şirkətinin Prezidenti Rövnəq Abdullayevin sözlərinə görə, bu platforma 7 kilometr dərinlikdəki quyulardan sutkada 30 milyon kubmetrə yaxın qaz istehsalına imkan verəcək və Şahdəniz yatağının tam gücü ilə işləməsində önəmli yer tutur. Platformanın işə düşməsindən sonra çıxarılacaq qaz Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəməri ilə ixrac ediləcək. Bakı-Ərzurum qaz kəmərindən söz düşmüşkən, çərşənbə günü Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin tikinti treslərindən birinin bu kəmərin Gürcüstandan keçən hissəsinin də tikintisində iştirak edəcəyi dəqiqləşib. Dövlət Neft Şirkətinin yaydığı məlumata görə Xəzər Dəniz Neft Qaz Tikinti Tresi Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəmərinin Gürcüstan ərazisindən keçən 12 kilometrli hissəsinin tikilməsi üçün BP şirkətinin keçirdiyi tenderdə qalib gəlib. Tikinti işlərində 200-ə yaxın Azərbaycanlı işçinin çalışacağı bildirilir. Gürcüstan elektrik enerjisinə görə Azərbaycana olan borcunu elə enerji ilə də qaytaracaq. Azərenerjidən verilən məlumata görə artıq Novruz bayramı ərəfəsində 32 milyon kilovat saatlıq borcun qaytarılmasına başlanıb və mart ayının 22-sinə kimi 1 milyon kilovat saata qədər elektrik enerjisi Azərbaycana verilib. Azərbaycanda Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi yanında Dövlət Turizm İnstitutu yaradılıb və 2006-cı ildə bu institut ilk tələbələrini qəbul edə biləcək. Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayev martın 22-sində jurnalistlərlə görüşündə belə deyib. Nazirin sözlərinə görə, institut American Caspian Investment Group və PA Consulting şirkətlərinin Azərbaycanda turizmi inkişafı ilə bağlı tövsiyələrinə əsasən yaradılır.
Bakıdan İlkin Məmmədov. Sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. BMT hesab edir ki, Salyanda adamların ölümünə oradakı ölü quşların bastırılmaması səbəb ola bilər. Amerikanın Azərbaycandakı səfiri gələn ay dəyişəcək. Belarus müxalifətçiləri razılığa gələ bilmirlər, amma etiraz aksiyalarını davam edirlər. İspanyada 40 ildir mübarizə aparan Bask separatçıları ateşkəs elan elədi. Bu qədər. Mikrofonda mən Ruzan Rəşid qızı idim. Gələn xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 11-də olacaq. Bizdən ayrılmayın, proqramlarımız davam edir.
Hər vaxtınız xeyir.